Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Tal, moi boas, comezamos este mes de decembro con máis actualidade e máis novas sobre medio ambiente e ecoloxía aquí en Galiza. Comezamos. A eólica segue ocupando boa parte da actualidade informativa medioambiental no noso territorio. 4 parques eólicos autorizados, 12 declarados ambientalmente viables e 2 rexeitados é o balance da actividade da Xunta de Galiza neste ano 2022 que xa está rematando. Entre as construccións autorizadas atópase o parque eólico Lagoa 2 en Santa Comba e Zas, o Paxareiras 2 en Dumbría, a Ruña 3 en Mazaricos e o Montouto 2000 en Arboa, Cañiza, Covelo, Mondariz e as Neves. Naturgy, Galfor Eólica, Green Capital Power ou Greenalia son algunhas das empresas máis beneficiadas polas resolucións administrativas da Xunta. Precisamente esta última compañía, Greenalia, ven de colocarse no foco informativo a raíz dunha denuncia presentada por Adega contra a Xunta. O motivo é a presunta prevaricación e malversación de fondos na tramitación de parques eólicos desta promotora. En concreto, Adega acusa a secretaria xeral de Industria da Xunta, Paula Uría, de eximir, cando era directora xeral de Planificación Enerxética, a empresa de Greenalia, da exconselleira Beatriz Mato, do pago de case 12 millóns de euros á Facenda Pública Galega. Esta cantidade de cartos correspondía á monetarización do proxecto empresarial asociado aos parques eólicos de Campelo e Lamas de Feas. A Xunta, ademais, deu por executado o plan industrial que Greenalia estaba obrigada a desenvolver unha vez fosen autorizados ambos parques, compromiso adquirido no concurso eólico de 2010. Un plan industrial que nada ten a ver co plan industrial valorado no concurso eólico de Núñez Feixó e que Greenalia xustifica en actuacións realizadas entre 2015 e 2019, feito que lle exime de facer ese pago de case 12 millóns de euros. Os feitos denunciados por Adega sacan a luz senllas dúbidas sobre o estado de execución e incluso tramitación dos plans industriais do concurso eólico de 2010, presentado daquela por Núñez Feixó como o maior plan industrial da historia de Galiza. Porén, 12 anos máis tarde, continúa sen executarse na súa práctica totalidade. Nas páxinas de Nos Diario, analízase esta semana relacións do Partido Popular con propietarios de moitas das empresas favorecidas neste concurso eólico de Feixó. Entre eles aparecen antigos cargos do Executivo Popular do líder da oposición en Madrid, como o que foi director xeral de Industria durante a década dos 90, Joaquín del Moral Crespo, ou Manuel Taboada, antigo conselleiro da Alianza Popular. Tamén varios exalcaldes do Partido Popular na comarca do Deza. En paralelo, a poboación galega organizada segue a mobilizarse contra esta avalancha de proxectos eólicos polos seus impactos a nivel ambiental, social e económico sobre os territorios en que pretenden asentarse. Por segundo ano consecutivo, a coordinadora eólica Sinón convoca para este 11 de decembro, Día Mundial das Montañas, manifestacións en diferentes puntos do territorio galego para demandar unha enerxía xusta e sustentable por e para o pobo. As protestas na rúa, cando as alegacións, son das poucas ferramentas que a poboación ten da súa man ao seu dispor para loitar contra a xa coñecida como invasión eólica. E a opacidade e a precaria participación cidadá pairan sobre toda a política industrial da Xunta. Cando menos isto é o que vende denunciar a Asociación Ecologista Adega. Acusa a Xunta de modificar a Lei do Solo e a Rede Natura pola porta de atrás para facilitar grandes proxectos industriais a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Desta maneira, a planta de biogás de Toisal, a mina de Casalonga ou parques eólicos en espazos naturais protexidos contarían con menos trabas a partir do vindeiro ano. O método escollido pola Xunta, denuncia a entidade, esa Lei de Acompañamento dos Orzamentos, vulnera o establecido na legislación estatal europea e responde á intención da administración galega de impedir a participación pública nas decisións que nos atinxen a todos como sociedade. Na actualidade, a rede Natura está afectada por un total de 54 parques eólicos que representa un terzo do espazo protexido. Altri afirma Lusa que proxecta unha fábrica de fibras textiles no concello de Palas de Rei, na comarca de Ulloa, deu un paso adiante esta semana e remitiu unha solicitude á Xunta para captar auga do río Ulla no termo municipal da Golada. De ser aceptada a súa petición, a empresa podería extraer unha cantidade de auga próxima aos 17.000 millóns de litros cada ano. Esta macrofábrica, que ocuparía 122 hectáreas, non escapa ás críticas de diversas entidades ecologistas polos impactos medioambientais sobre o territorio. Trataríase dun proxecto industrial con alto consumo de recursos naturais, entre eles auga, e tamén contribuiría de maneira significativa á expansión dunha especie exótica e invasora, o eucalipto. Pretende asentarse, ademais, nun espazo de alto valor ambiental que foi candidato a formar parte da ampliación da rede Natura 2000. Unha ampliación que, por certo, é reiteradamente reclamada á Xunta de Galiza por parte da Comisión Europea. Polo momento, a Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa xa advertiu que este proxecto supón unha presión moi perigosa sobre a ría, dada a delicada situación en que se atopa. A caída da produción pesqueira en determinadas especies é superior ao 50%. A empresa Cobre San Rafael non acepta declaración de impacto ambiental negativa emitida pola Xunta e quere reactivar a mina de Touro. Por iso, enfrontas agora no Tribunal Superior de Xustiza non só coa Administración Pública, senón tamén con seis confrarías da Ría de Arousa e catro entidades ecologistas. Todas elas anuncian que se mobilizarán os recursos legais necesarios e ao seu dispor para garantir o non definitivo a este proxecto mineiro. Non descartan tampouco levar a mobilización de novas rúas no caso de que a mineira siga adiante coas súas pretensións. A Plataforma Nunca Máis vén de emitir un documento ao Goberno Estatal sobre os asuntos pendentes e os temas importantes para que outro prestige non sexa posible. Faino coincidindo co 20 aniversario da manifestación en Compostela en resposta á catástrofe. Se ben houbo mellores en materia de salvamento marítimo, di o colectivo, tamén explica que se mantén un problema estrutural co tráfico diante das nosas costas. Denuncian a falta de transparencia e piden ao Executivo Central unha nova normativa legal que artelle os comités de xestión de catástrofe con criterios de independencia. Tamén demandan volver baixar ao pecio para valorar o nivel de corrosión da estrutura do buque. E o lobo continúa no punto de mira. Esta semana a Xunta de Galiza volveu pedir ao Goberno Estatal flexibilizar a protección estricta para estes cánidos. Tamén recorreu a Bruxelas. Xustifica esta demanda no perigo que, segundo explican, supoñen estes animais salvaxes para as actividades agrogandeiras coas que comparten territorio. Mentras, en Bruxelas veñen de aprobar o mantemento desta protección estricta para o lobo en toda a Unión Europea. Así o fixo a Comisión Permanente do Acordo de Berna ao ser rexeitada por unha trintena de países, entre eles o Estado español, a petición de Suiza de rebaixar o estatus de lobo como especie protexida. O conflito está lonxe de resolverse. Non deixamos o rural porque, ollo, nestes días o Ministerio da Agricultura aprobou un real decreto que afecta a actividade gandeira de Galiza. A partir de 2023, as persoas titulares de granxas deberán inscribirse nun rexistro de emisións e comprometerse a establecer medidas para reducir os gases de efecto invernadoiro que xeran no seu proceso de produción. O Goberno xustifica que esta nova norma forma parte dos compromisos do Estado coa sostibilidade da gandaría. E por hoxe nada máis, voltaremos a mediados de mes con máis información. Unha aperta.